Şüýil Türkmenistany ýaz giýçgelli, bir sowuk gollu, bir maýlady. Netijede edil pili mögsümünne tut yapraklary yetişmedi diýip yerli synçylaryň käbiri ýüpek gurçuğundan alınýan pili hasylynyň garaşylsyndan az bolmagynyň bir sebäbini howa bilen düşündirýär. Ýöne olar Sowet döwründe kelen tut agaşlarynyň köp ýerde ýok edilendigini hem tassyk edýärler. Türkmenistanlı pilecilik Sovet dövrünü, yokordan keskitlenen planlı iktisadiyetin bir bölü hükmünü sürülü. Şol dövrde hem Türkmenistanlı tuğdağaçlarının plantasiyaları dörödürlü. Bundan başka ova yerlerine kozalıklara verilen melleklerin hem bir bölüğünü tuğdağaçlarını ekmel ettiler. Yönü muna karamazdan, belki de yokordan verilen planın ağdıklığından, belki de kâr kozalıkların tuğd yetiştirmeye gereginçe üns vermezliğinden, Pili mögsümündäki yaprak gyçylygy Sowet döwründe de daýhanlary uzak ýollar sökmäge mezbur edipdi. Türkmenistanyny 20 ýyl gowrak wagt däri bazar iktisadiýetinden uralýanlygyny aýdýar. Şu sebäpden yerli synçylaryň aýtmagyna görä, indi ýüpek gurçugyny iýdetmek meselesinde Sowet döwründäki ýaly zorluk ýok. O mahal owada morlum, doktor bolup işleyenlere hem gurçuk tohumunun berilýän halatlary bolardy. Indi adamlaryň öýde aý bir küç gedek tut ýaprağyny berýän. Soň uka gidýär, ukudan oýanýar. Iki toňy boşadyp 40 gün ugrak çydasaň bir neme giýirde jedinip bolýar diýmese, ýokordan basyş ýok diýip Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew aýdýar. Lewaply jurnalist Osman Halyhyň pilecçiler we pilecçi spesialistler bilen pikir alyşyp aýtmagyna görä, ýurtda pile planynyň dolmalygy esasan onuň döwlet tarapyndan satyn alynyş narhy bilen bagly. Döwlete tapşyrylan pilanyň her kilogramyna täze puldan 5 manat töleýärler. Bu olsa 2 dollara hem yetenok deyip xarlı faydiyar. Daykanlar pilanın dünya bazarlarının akın arkandan tas ikisi ağ hak tölenmeğinden neyle oluyarlar. Bu pikir yılla 20-30 gram kurçuk tohumun aliyanının aydan daykan ayal hem tas eklap azatlı radiyasına şeyle deydi.
Cahay bilenip cinesseler. Ondan onlar üreğen ardan.
Yerli sinçilerin kabiri Türkmen daykanlarının inni Sovet dövrünün akıdan xas avadanlaştırılan cahaylarda yaşayanlığını. Евро ремонт edilen zayda gurçuk tutup alınacak girdeciğinin çekilen ziyani ödemeyenliğini öne sürüyer. Eysen bir yerde hükümet başlığının orun vasarının güneyesinde mi? Bulgariya'da yaşayan iktisatçı Anadurdu Hazihun fikrine göre hükümet başlığının orun vasarı yeterlik pili öndürülmözlüğününü belli bir derecede güneyekar.
Конечно, в какой-то степени вина этого вице-премьера присутствует в том, что он, видимо, его компетентность о том, что вот
Görnüşünden ol pili önümçülügünden, bu urdaki meselelerden, önürlün pili üçün dayxanı tölünyen, tölögden ve beyleklerden yeterlik baş çıkarıp bilmeyer. İkinciden, iktisatçı Hazihun pikirçi, Türkmenistanlı hükümet başlığının ornvasarları adatçı öz zogap beriyen pudoklarındaki problem olar. Ösüşün mühüm strategi uğurları var arada bile göre dımyarlar ve şeydip solur meselelerin yıllan ile çözülmeyen kalmağına sebep oluyarlar.
На мой взгляд, все-таки вице-премьеры сознательно умалчивают перед главой государства об этих проблемах, как бы говоря, ну...
Хазыр дүнияда юпек курчугуны идедип, йокору пиле хасылын алмагын бай тезривелер бар. Бу тезривелер пилечилерин азат туалар канунлары сасында ишлап кем казан жедип билмеу гулен бағли. Мысал чуин, одар Совет Республикасы болон Тәжикстанны пилечилер öz tut, yaprak mümkünçülükler esasında kurçuk tohumunu alıp öndürün pilelerini öz ağrı lağlaşık esasında isleyen yerlerini bazarın götürüyen nırkından satıp girde zalp biliyerler. Iktisatçı Anadurdu Hazif Türkmenistan'ın önümçülük gülen bağlı problemleri puğduk yolbaşılarına kainç vermek gülen çözüp olmaz. Oları hem de taraflayın çözmeli yer.
Yön nujun необходимо решать в комплексе.
Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýüpekçi spesialistleriň pikirine görä, Türkmenistanyň ýüpek gurçuklarynyň ýokary hasylanmagy üçin ýürütileşdirilen hozalyklary döretmeli. Eger döwlet gurçuk saklary ýaly ýürüýte jaýlar gurmagy kömek etse, tut ekmäge ýer bölüp berse we önürlen önümi dünýä narhlarynyň satmagy ýol açsa, bu işi etjek adamlar az bolmaz diýip ýerli spesialistler aýdýarlar.